Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņumu studijā Valda Laizānē. Latgaliešu kultūras kustība Volūda, Latvijas Nacionālais kultūras centrs un Latvijas universitātes Lībīšu institūts izsludinojis konkursu piezīmes pīzēmes Jūro tākost, kurā interesanti apceļojot Latviju aicinot īmožinot jaunos latviešu viesturisko zemi rūbežu un latgaliešu rokstu un lībīšu valodā izvītotos vītvordu zēmis fotokonkursā, kur kurš nozares nosīs līdz 30. Septembram, var izsūtēt mokslas, foto, pošbildes, fotokolāžas, tepat atzinību izapeļņāsīs arī daļēbnieki, kas spēs īmožinot visvairok nūrožu. Fotokonkursa nosaukumā pīzēmis piezīmes Jūro tākost simboliski sazavējās vordi pīzēmis un pīzēmis, kai arī lībiski pīzējumis aicinot konkursa daļēbniekus fotografētīs pošim un radoši izapaustīs īmožinot latviešu vēsturisko zemi rūbežu un vītvordu nūrisīs. Latviešu vēsturisko zemi rūbežu un apdzēvotu vītu nūrodis lībīšu latgaļīšu rokstu valodā atbilstoši Latvijas vēsturisko zemi likumā noteiktiem gar valsts autoceļiem soka uzstodēt pagojušo goda rudiņī. Izvītotos zemes sabiedrībā sajāmušas gan prīku un atbalstu gan neizpratni un nosūdījumu par zemju novītojumu un timots parodētījumu valodom. Todēļ konkursa rekotoja cer, ka šāds aicinājums pīvērs sabiedrības uzmanību zemjam un raizīja rūsinos izzinot Latvijas nemateriālo kultūras montojumu, vītējo īdzēvotoju valodu un Latvijas identitātes elementus. Kā daudzi jau pamanījuši, šobrēd iz valsts lelokiem ceļim izvītotas vairāk nekā 50 zemju rūbežu nūrodis – Latgaļa, Kurzeme, Zemgaļa, Vidzeme un Sēlija, kā arī 300 dažaidu vītvordu nūrodis latgaļiešu rokstu valodā latgaļī un 30 lībīšu krostā lībīšu valodā. Septembra beigos gaidam arī nūrožu pazarodēšanos Vidzemes lībīšu valodā. Trešajā augustā Lelostropu azara pludmaļī nozarasinosīs ikgadējīs jaunatnes un sporta festivāls Artišoks, ko organizē Daugavpiļs valsts pilsātas pašvaldības īstoda jaunatnes lītu un sporta purvalde. To oficiālo atklošana paredzēta pulkstens 14, taču, lai padarētu pasokumu krosainoku un emocijām pīpiļdētoku, apmeklētoja aicinoti pīzadaļāties arī krosus krieiņi. Pulcēšanos jaunu pulkstens 13. Lelostropu azara promenādes stolaukumā aiz Daugavpiļs reģionālo slimnēcis. Skrīns soksīs 13.30 un sūlos būt izcili jautras un īspaidēks. Skrīņa daļēbnieki varās skrīt, nūjot, braukt ar skrēritenis, skrituļslidom vai skrituļdieļi. Tomēr jo pievērš uzmanība, ka skrīņi nav atļauti ritiņi, elektriskie skrēriteņi, giroskūteri, elektriskie monoritiņi un lēdzēgi transporta lēdzekļi. Registrēšanos nav napīcī un skrējiņs ir prīka piec, kā jautras un krosēns pasokums. Arī krosas tiks izsniegtas daļēbnīkim iz vītas, tāpēc savu krosu jimt lēdzā nav vajadzības. Aicināju vilkt boltus kraklus un krosēni izskrīt Artišokā 3. Augustā. Mūs. Šogada 23. augustā Jēkabpilī pie Jēkabpils valsts gimnāzijas no 10. līdz 17. būs pieejams mobilos diagnostikas izmeklējumi. Mamogrāfijā ar Nacionālos veselības dienesta uzaicinājuma viestuļi bez maksas ar ģimenes orsta vai speciālista, kuram ir liegums ar Nacionālo veselības dienestu nosūtījumu 3 eiro, bet ar nosūtījumu no orsta, kuram nav noslēgts liegums 39 eiro. Tāpat būs īspie veikt arī rengenu, viena projekcija ar ģimiņas orsta nosūtījumu 20 eiro. Seikoka informācija pieejama www.jekapils.lv. Dasmatajā augustā Bolvos laukumā pie kultūras un atpūtas centra jauna deviņam reitā tradicionālais lauku lobumu jeb zaļīs tierziņš. Aicinoti omotnīki, moražotoji, zemnīki, stodu audzētoju un visi vītai uzņēmēji ar savu ražotu produkciju. Pīzateikšanos līdz 7. augustam Ziemeļlatgales biznesa un turisma centrā rakstūti zēpostu biznesa centras at balvi.lv vai telefoniski. Tiesnīcēbas vītu skaits ir ūbežots.
Laika ziņas.
Dienā starp mokoņiem spēdās arī saulē, bet daudz vietu gaidams lēts. Vītum valsts austrumu daļā nokrišņi var būt stipri un arī gaidams pārkjuņa nagais pūslāns viejs, kas nagaisa laikā būs brāzmains. Bet gaisa temperatūra būs plus 20, plus 28 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.